Assalomu alaykum. Hayotda shaytonning aldovlariga uchib qolmasligi uchun haqiqatni bilish lozim. Men Lola, bu haqiqatlar haqida o'tgan galgi suhbatimizda biroz ma'lumot bergan edim. Bugun esa shu haqiqatlarning davomini tinglashimiz mumkin. Ammo undan oldin o'tgan safar gaplashgan haqiqatlarimizni qisqacha eslatib o'taman. Xudo yaxshi. Holatlarimiz va his-tuyg'ularimizning o'zgarganiga qaramay, u yaxshiligicha qolaveradi. Xudo meni sevadi va menga yaxshilik tilaydi. Biz faqat undagina haqiqiy shodlikni his qilishimiz mumkin. U biladi, shuning uchun ham uning oldiga kelishimizni undaydi. Xudo meni qanday bo'lsam, shundayligimcha qabul qiladi. Ota-onam yoki boshqalar mendan yuz o'girsa ham, Xudovand meni tashlab ketmaydi. Faqat Xudo meni baxtli qila oladi. Unda menga zarur hamma narsa bor. Mana endi haqiqatlarning davomini tinglashingiz mumkin. Xudoga ishonsa bo'ladi. Xudo doimo o'z va'dasini bajaradi. U bizni hech qachon tashlab ketmaslikka va'da bergan. U bizni uyaltirib qo'ymaslikka va'da bergan. Vaqti-vaqti bilan biz o'z-o'zimizga shunday deyishimiz kerak. Xudo meni hech qachon uyaltirib qo'ymagan. Demak, hozir ham uyaltirib qo'ymaydi. Xudo xato qilmaydi. Odamlar hayotlarini butunlay o'zgartirib yuboradigan xatolar qiladi, ammo Xudo azaldan belgilab qo'ygan rejalarini bajaradi. Insonning hech qanday xatosi Xudo rejalarini amalga oshishiga xalal bera olmaydi. Agar biz o'zimizni Masihning qo'llariga topshirsak, bizning hayotimizda faqat u yo'l qo'ygan narsalar bo'ladi. Ayub payg'ambarni eslang. Shayton unga qancha qiyinchiliklar keltirgan bo'lsa ham, Xudo holatni o'z qo'lida tutib turdi. Xudoning xizmatkoriga qo'l tekkizish uchun shayton Xudodan ruxsat so'rash kerak edi. Xudo o'z farzandlarining hayotida hech qanday xato qilmaydi. Kimdir shunday degan ekan: agar biz Xudo bizning hayotimizda qilmoqchi bo'lgan narsalarning hammasini bilganimizda, hech ikkilanmay uning irodasini tanlagan bo'lardik. Xudoning inoyati menga yetarli. Men Xudoning farzandiman. Shuning uchun ham Xudoning inoyati yetmaydigan holatlarga tushmayman. Men kuchsiz bo'lganimda u qudratlidir. Men tushkunlikka tushganimda u kuchli. Menda kuch qolmaganda u meni quvvatlantiradi. Siz hozir qanday ahvolda bo'lmang, uning inoyati siz uchun ham yetarlidir. Ertaga yoki kelajakda sizning hayotingizda nimaiki sodir bo'lmasin, uning inoyati siz uchun yetarli bo'ladi. O'tmishi achiq bo'lganlar uchun uning inoyati yetarlidir. Yolg'iz onalar uchun uning inoyati yetarli. Yosh bolali onalar uchun uning inoyati yetarli. Qari va xasta ota-onasiga qarayotganlar uchun uning inoyati yetarli. Bevalar, nogironlar, qariyalar uydagilar uchun uning inoyati yetarli. Bu haqiqatni siz o'z-o'zingizga qayta-qayta aytishingiz kerak. Hayotingizning har qanday davrida, har qanday holatlarda uning inoyati siz uchun yetarli ekanini unutmang. Uning inoyati siz uchun, men uchun, hammamiz uchun yetarlidir. Azizlar, Xudoning biz uchun haqiqatlari hali nihoyasiga yetgani yo'q. Agar keyingi safar ham bizlar bilan birga bo'lsangiz, yana ko'proq haqiqatlardan boxabar bo'lasiz.